Gdje je mir? Pitanje je na koje ćemo odgovarati večeras, sutra i u nedjelju na večer, jer je mir nešto puno više od pitanja, nešto puno više od pojma, nešto puno više od definicije. Mir je, to je dobra riječ, duboka. Mir je duboka potreba svakoga čovjeka, svakoga braka, svake obitelji i svakoga društva. Upravo čovjekovo traženje, čovjekova potraga, čovjekov nemir kojega možete osjetiti na svakom koraku, govori o toj potrebi i govori o toj potrazi. Bez nekakvog pretjerivanja mi možemo slobodno reći da živimo u svijetu iz kojeg nestaje mira i tišine. I ima puno sličnosti između Izajinog vremena i našeg vremena. Izaja je živio 2750 godina prije Krista. I kada je on promatrao, ne samo promatrao, kada je on osjetio narod oko sebe, kada je ušao u priču, zapisao je ovako. Kaže, ali opaki su poput mora uzburkanog, koji se ne može smiriti. Kaže, valovi mu mulj i blato između. Evo, večeras je pred nama prva tema, nemir i tjeskoba, i na početku ćemo pokušati definirati mir, odnosno nemir. Ja nemam čarobni štapić, ja nemam tableticu, ja ne mogu napisati recept. Mir je puno više od definicije. Puno više od definicije, puno više od pojma. Ali Bog nam je na neki način ostavio taj razum, ostavio nam je reći, artikulaciju, pa ajmo krenuti od definicije. Prvo da vidimo što je nemir. Što je to nemir? Medicina ili znanost danas koristi izraz anksioznost, kojeg definira kao pretjerani osjećaj uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, straha. Hvala Bogu, hrvatski jezik je bogati jezik i u hrvatskom jeziku imamo puno sinonima. Evo nekoliko sinonima koji se najviše koriste upravo da bi se pokušalo objasniti, dočarati, približiti taj vrlo neugodan pojam, pojavu nemira. Kaže ovako, nespokoj, nesklad, košmar, metež, nered, kaos, panika, bijes. To je nemir. To je nemir. U vremenu kojeg neki sociolozi ima i sve više danas nazivaju erom anksioznosti, nemir je zbog rokova, rokovi su problem. Zbog rata, rate su problem. Zbog kamata, zbog gužva, očekivanja, opasnosti. Kapilarno prisutan osjećaj među ljudima u društvu. I on vrlo lako pređe iz normalnoga u pretjerani, predugi, kontinuirani nemir, koji može onda imati vrlo, vrlo velike posljedice. Dakle, to je nemir. Drugo pitanje je, što je mir? Što je to mir zapravo? Evo, čuli ste vjerojatno tu općenitu, najjednostavniju, najpoznatiju definiciju mira, poznata rimska izreka Pax abstinentia belli, ili mir kao abstinencija rata. Ali nije baš puno tu rečeno. Vjerojatno ste čuli da je od 1945. godine Ujedinjeni narodi su ti koji su zaduženi za mir u svijetu. I od 1945. godine do danas mir bez oružanih sukoba gledano globalno, dakle u cijelom svijetu, mirnih dana bilo je svega nešto više od 20 dana. Tu između 24 i 26 ne možemo se točno ovoga naći. Friedrich Nietzsche ne bi smio biti nekakav veliki autoritet. Mi znamo kako je živio, mi znamo kako je tragično završio. Friedrich Nietzsche nije veliki autoritet. Ali znate, ovo što je rekao je dobro rekao. On je nekako bio programiran da vidi sve to negativno u čovjeku. Tu je on dobar, ali ne smije mu tu ostati. Što je rekao Friedrich Nietzsche? Kaže, u okolnostima mira ratnik započinje ratovati sam protiv sebe. Zar nije tako? Kada radite sa braniteljima, onda vidite da oni pričaju jednu te istu priču. Kada je rat završio, oni su se pitali što sada? Što sada? Te čovjek nije ljubavnik, čovjek je u svojoj biti ratnik. Jako puno agresije u nama. Jako puno agresije u čovjeku. Jako puno agresije kroz čovjek. Samo 24-26 dana od 45. godine do sada je bez pucnjeve. na ovome svijetu. To smo mi, to je Adam, to je povijest, to su činjenice. To su činjenice. Ratova žrtva kroz povijest ima sve više i više i to strašno linearno raste. Kada proučavamo današnju ljudsku potragu za mirom, dakle odgovaramo na pitanje što je mir, pa sad malo društveno, gledamo portale, učimo, gledamo sve te seminare, kako doći do mira kroz 3, 5, 8 koraka. I svi ti seminari otprilike ovako, sad ću ja pojednostaviti, definiraju mir. Mir je mentalno duhovni sklad čovjeka sa samim sobom, čovjeka sa drugim čovjekom i čovjeka sa prirodom. Ili eventualno to je sklad čovjeka sa nekakvom višom silom, nekakvom višom energijom. E sad, Sveto pismo ili Biblija, Božja riječ, u miru govori jako puno i govori na bitno drugačiji način. Na bitno drugačiji način. Dijametralno suprotni način od svega onoga što možete naći na mnogovrsnim raznim seminarima i portalima. Mir, Sveto pismo definira na način da definira nešto što nadilazi definiciju. Apostol Pavao je rekao ovako, kaže da je to mir koji nadilazi svaki razum. To je puno više od razuma. To je puno više od teme. To je potreba. To je vrlo, vrlo duboko. Evo, možda najpoznatija definicija, možda najpoznatija biblijska Strongova konkordanca, ovo vrlo bogatu hebrejsku riječ definira ovako. Čuli ste za riječ šalom. Šalom. Ja imam nekoliko kolega koji žive u Jeruzalemu, Tel Avivu, stalno smo u kontaktu, dobio sam puno članaka, samo u jednoj riječi. Šalom. To je bogatstvo. Teško je to definirati, ali evo pokušajmo. Šalom se riječnički definira ovako, kaže to je sigurno, dobro, sretno, zbrinuto, zdravo, blagoslovljeno, kompletno, mirno. Šalom. Hebrejski upit kojeg naši prevoditelji prevode sa kako si, mašlom ha, doslovno znači kakav je tvoj mir. Jesi li miran? Kako je unutra iza fasade? Jesi li u miru? I ako je osoba sigurna, ako je ona dobro, ako je ona zbrinuta, ako je ona zdravo, to su gotovo sinonimi, mir i zdravlje u šalomu. Blagoslovljeno kompletno, ona će odgovoriti sa šalom. Šalom. Hebrejsku riječ šalom, starozavjetni proroci, dakle kroz Stari Zavjet, oni su koristili u futurističkom, u esatološkom smislu. Zašto? Šalom u Starom Zavjetu znači nešto što dolazi, nešto što je obećano, nešto što je daleko, nešto što je nedostižno. Najpoznati tekst, vjerujem da ste ga čuli, ako ne drugda onda za Božić, Izaja, ponovno prorok Izaja, on je bio čovjek koji je bio, znate, na pol novinar. On je osjećao društvo, osjećao je bilo, on je ulazio među ljude, on je apsorbirao tu emociju. Emociju ljudi. I on prorokuje, on vidi nemir i prorokuje mir. I kaže ovako Izaja 9.6, jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast. Na plećima mu je vlast. Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni. I onda kaže knez mironosni. Knez mironosni. Evanđelist Luka na početku Novog Zavjeta, dakle nakon Betlehema, nakon rođenja Isusa Krista, piše o tome da su se anđeli ukazali pastirima, te su pjevali ovu pjesmu. Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima. Jer to je Božja ambicija, to je ono što Bog želi. Slava Bogu na visini, a na zemlji ljudima mir. Mir ljudima. To je Božja ideja. Tu je njegovo srce. Isus je svoje učenike stalno umirivao ovim riječima. Stalno su bili nešto strahom. Stalno su bili, oni su se bojali straha. Stalno je bilo nemirno. Stalno je bila nekakva vibra. Stalno nešto nemir. I on im kaže ovako, neka se ne uznemiruje vaše srce. Vidite, to je duboko. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Sve je više problema sa srcem. Mladi ljudi, neka se ne uznemiruje vaše srce. Kaže, u Boga vjerujte i u mene vjerujte. Zašto srce preskače? Zašto drhti? Zašto se tlak ne može naći? Što je problem? Pa nije uvijek problem u biokemiji, problem je dublje. Problem je dublje. Prije odlaska on im je obećao. Kaže, ostavljam vam mir i to svoj dajem vam. I ovo je vrlo važno, ono što smo rekli, dijametralno suprotno. Kaže, ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce, ponovno veli. Vaše srce. Dakle, nakon križa, nakon smrti, nakon groba, nakon uskrsnuća, a prije užašašća, Isusove prve riječi uplašenim, uznemirenim učenicima bile su upravo mir vama. To je najveća potreba. To je najveća potreba. Nakon svega što je prošao, mi ćemo danas ući u Getsemani. U Getsemani. Nakon što je prošao Getsemani, Golgotu, grob, uskrsnuće, prvo što je rekao nama ljudima je mir vama. Zna on što mi trebamo. U večer prvoga dana u sedmici, dok su vrata kuće bile, gdje bijahu učenici bile zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus, stade pred njih, te im reče mir vama. Eirene humin. Novozavjetna grčka riječ eirene, mir, i starozavjetna hebrejska riječ shalom, koje se u pismu prevode sa mir, u posljedičnom, u sekundarnom smislu, govore o čovjekovom miru sa samim sobom, o čovjekovom miru sa drugim čovjekom i o čovjekovom miru sa prirodom. Dok u prvenstvenom, primarnom smislu govori o čovjekovom miru sa Bogom. Sa Bogom. Bog Biblije nije neko nepoznato biće. Bog Svetoga pisma nije nekakva pozitivna energija. On je osoba. Ako vam je Bog energija, vi ste u problemu. Postoje razno razne energije i duhovi. Bog nije energija nepoznata. On je itekako poznati osobni Bog koji želi imati osobni odnos sa osobom. To je ta dijametralna simentrala od danas. On je osoban Bog. On se predstavio. Postao je čovjekom, bio je čovjek. Kaže Toma, gurni prste u moje rane. Bio je gladan, bio je žedan, bio je umoran, plakao je. Vidjet ćemo kasnije, bio je čovjek. Bog je postao čovjek. A mi tražimo energije danas. I nema mira. I nema mira. I sve je napeto, sve puca. Sve puca. Sutra ćemo govoriti o tim odnosima. Sve je napeto. Kaže, otpusti nam dugove naše, kao što mi otpuštamo. Otpustiti, kako otpustiti prošlost? Puni portali su, treba otpustiti prošlost. Kako otpustiti prošlost? Kako je pitanje? Jedno od mnogih imena kojim se Bog predstavlja nama ljudima, on se predstavio. Jedna od njegovih imena je Jahve Shalom. Jahve mir. Što će reći da mir nije nešto što Bog ima ili nema, nešto što je pored Boga. Bog je mir u svojoj naravi. To je dio njegove biti. On je Jahve Shalom. Bog je u savršenom skladu sa samim sobom. Dakle, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti su u savršenoj harmoniji, u savršenom odnosu, u savršenom skladu, u savršenom miru. I taj savršeni mir po svome Sinu Isusu Kristu, oni nude svakom čovjeku. To je evanđelje, to je dobra vijest, to nije dobra vijest, to je najbolja vijest koju ćete ikada čuti u svojemu životu. Da vam Bog daje taj odnos, tu harmoniju, taj mir koji on sam sebi ima. To nije dobra vijest, to je najbolja vijest. To je najbolja vijest. Gledano cjelovito, kroz cijelo sveto pismo, obećanje koje je Bog dao Izraelu odnosi se i na Hrvatsku, i na Bosnu, i na Sloveniju, i na Srbiju, na sve narode, na sve nacije. Na sve nacije. Gledajte to obećanje. To je njegov dizajn, to je njegovo srce. Zato on kuca. Kaže, jer ja znam svoje naume sa vama. Riječ je Jahvina. Naume mira, a ne nesreće. Naume mira, a ne nesreće. Kaže, da vam dadem budućnost i nadu. To je ono što Bog nudi. U Novome Zavjetu apostol Pavao stalno ponavlja, opetovano ponavlja, zapisuje, naglašava da je Bog Jahve Shalom, da je on izvor mira. Izvor mira, Rimljanima, Filipljanima, Solunjanima, Hebrejima. Kaže, neka Bog izvor mira bude s vama. Bog je jedini izvor mira. Bog ima apsolutni monopol nad mirom. Mira drugdje nema. Žao mi je. Apsolutni monopol nad mirom duboko ima Bog koji nas je stvorio. Bez njega mira nema. Žao mi je. Moramo to otvoreno reći. Možda najbolji opis, dakle definiramo što je mir, pokušamo definirati ono što nadilazi emociju, je apostol Pavo, koji je bio jako nemiran čovjek i onda je postao jako miran, znate, onda propovijeda evanđelje mira. Jako je bio. Kad radite njegov profil, to je bila sama agresija o njemu. Sama, a religiozan. A vrlo visoko pozicioniran. Religiozni nemir. Križarski ratovi. Reformacija, protureformacija, nemir. Religiozni nemir, vrlo opasan. Vrlo opasan nemir. Religiozni nemir. Gori možda od sociološkog. Od sociološkog. Znate što kaže Pavo? Kaže, ne brinite se tjeskobno ni za što. Tjeskoba. To je tema. Ne brinite se tjeskobnom ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom sve u zahvalnosti. I sad obećaje. I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Nemamo vremena ovo raščlaniti. Srce, misao, misalni svijet, emotivni svijet, volni svijet, mir, šalom, ravnoteža, balans, poravnano, poravnano. Dakle, odgovarati na naše pitanje gdje je mir, a odgovarajući na pitanje što je mir, mi moramo, evo prema drugom kraju, odgovoriti na pitanje tko je mir. Kako bismo odgovorili na pitanje kako? Kako zadobiti mir? Naša druga točka, evo i zadnja večeras, je Isus Krist i nemir. Odnosno, Isus Krist i mir. I ako imate Sveto pismo, a vjerojatno nemate, neki imate, možete slobodno sa mnom otvoriti Matej 26, ako ne, imat ćete tekst na ekranu. Tekst će nas odvesti u mali zaselak koji se zove Getsemani. Getsemani. Mjesto gdje se odvijala najveća borba, tenzija između mira i nemira. To je malo mjesto, mali zaselak gdje je knez mira na sebe uzeo sav nemir, svu tjeskobu, svu agresiju, cijeli strah svih ljudi kroz cijelu povijest. To je Getsemani. Premalo naš narod zna o Getsemanskom vrtu. Puno je tamo, ali ga ne razumije. I ne može van. I ne može van. Getsemani znači preša za masline. Dalmatinci razumiju dublje od nas ovu riječ preša. Pritisak. Pritisak, preša, nemir. Matej 26, 36-46 kaže ovako. Tada Isus dođe s njima u zaselak koji se zove Getsemani. Te im reče, sjednite tu dok ja odem onamo i pomolim se. Povede sa sobom Petra i bojicu Zebedejevi sinova. Međutim ga spopade, gledajte, žalost i tjeskoba. Tada im reče, žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdite sa mnom. Zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli. Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kaleš, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Tada se vrati k učenicima, nađe ih gdje spavaju te reče Petru. Tako, ne mogu ste sa mnom probdjeti ni jednoga sata. Bdite i molite da ne padnete u napast. Duh je spreman, ali je tijelo slabo. Ponovno se udalite, uze moliti, oče moj, ako nije moguće da me mine ovaj kaleš, a da ga ne pijem, neka bude volja tvoja. Kad se opet vrati, nađe ih gdje spavaju, jer bijahu otežale oči. Ostavi ih, udalji se opet, te i treći puta molio onim istim riječima. Potim se vrati učenicima, pa im reče, još spavate i počivate. Evo se približi čas u koji se sin čovječi predaje u ruke grešnika. Ustanite, hajdemo. Najvjerojatnije četvrtak oko ponoći. Noć ima čudnu moć. Znate kad vam je teško? Stisne, preša je to. Probudite ženu, kaže, čuj, nije mi dobro, pomogni. Kaže, pusti me, hajdem sutra na posel. Ne? To je čovjek, to su učenici. Sami smo u tome. Sutra idem na posel. Ne? Sam. Preša. Getsemanski vrt. Noć, četvrtak. Ponoć. on zna što dolazi. Rokovi. Rokovi. Trogodišnja služba, misija iza njega čeka ga najteže. Psihička bol i onda fizička bol. Getsemanski vrt je psihička bol. Golgota je fizička bol. To je pred njim. To je pred njim. On apsorbira, on osjeća teret nemira cijelog čovječanstva. Kada smo u Getsemanskom vrtu, vrlo je važno razumjeti da je Isus potpun Bog i potpun čovjek. Teologija je neminovna u razumijevanju ovoga. Teologija je neminovna da uđemo u srž problema. On je potpun Bog i potpun čovjek. On je isto bitan i isto vječan sa Ocem i sa Duhom Svetim. I Isus je ostavio taj savršeni sklad, taj savršeni mir, taj savršeni odnos sa Ocem i sa Duhom. Kako bi taj sklad, taj mir, tu ljubav ponudio čovjeku. Te on je postao čovjeku. To je fakt, to je činjenica, to je povijest. Apostol Ivan kaže, riječ je tijelom postala. I nastanila se među nama. To je povijest. I kaže, mi smo promatrali slavu njegovu. A kasnije kaže, mi smo ga pipali. Ono što smo čuli, što smo vidjeli, što smo opipali, kaže Toma. Kaže, to vam navješćujemo. To nije nekakva daleka, nepoznata energija kada nikada ne znate što će biti. To je osobni Bog koji je prošao, bio. Bio je tamo gdje mi jesmo. Bio je tamo. Ivan je tu vrlo jasan. Dakle, pitanje trojstva, pitanje hipostatske unije je vjerojatno jedno od najtežih teoloških pitanja. Dvije neodjeljive i nepomješive naravi jedna osoba. To je važno razumjeti, pokušati razumjeti. Dvije neodjeljive, nepomješive naravi jedna osoba. To je Isus, potpun Bog i potpun čovjek. Kako spojiti logos i sark? Kako je to Bog postao čovjekom? Kako je Bog postao poput jednoga od nas? Isus nije bio nad čovjek, on je bio Bogo čovjek. To je važno razumjeti. On je prošao, bio je. Neobjašnjivo, neshvatljivo do kraja, ali se dogodilo. Crkva, teologija već više od 2000 godina proučava hipostatsku uniju, trojstvo. Kako je Bog postao čovjekom? Jer ne može ući u priču ako nije bio. Ne može biti tamo gdje si ti večeras, tamo gdje sam ja večeras, ako nije bio. Čovjek nema rješenja očito. Mora biti neko veći. A opet koji je blizu. Koji je manji. Potpuni Bog i potpuni čovjek je rođen u Betlehemu. Rastao je pred Bogom i pred ljudima, kaže jedno sveto pismo. I kroz život, kroz službu, Bog Otac ga je stalno ohrabrivao kroz vjeru, kroz riječ, kroz molitvu, kroz javljanje s neba. Isus je otkrivao svoj pravi identitet. On je rastao kroz vjeru, kroz poslušnost, kroz riječ. A ponekad kad je bilo potrebno, Bog mu je Otac sa neba ga je ohrabrio. To je bilo nakon krštenja i na gori preobraženja. Otac mu je jasno i glasno, svi su čuli sa neba, rekao, ovo je sin moj, ljubljeni moj. To treba čuti. I on je to morao čuti. Naravno da su to morali čuti učenici, svi prisutni da bi znali da je on Mesija. Ali prije njih, njegov sin je morao čuti da je ljubljeni. Da je ljubljeni. To je potreba. Ovo je sin moj ljubljeni, koga sam odabrao. Vidite, on utvrđuje svoj identitet, on utvrđuje svoju misiju. On ide prema kamo? Rok ide, rok se približava. On ide prema Getsemanskom vrtu, on ide prema Golgoti. On treba ohrabrenje. On je potpuni Bog, ali on je potpuni čovjek. Potpuni čovjek. U Getsemanskom vrtu Isus osjeća pritisak. I on sa sobom uzima Petra, Ivana i Jakova. Vidite, on zna što znači ostati sam. Žena, suprug, znate, ne mogu tu puno pomoći. Liječnici puno se trude, puno rade, malo mogu pomoći. Crkva malo može pomoći. Čovjek, Ujedinjeni narodi, ni jedna druga ljudska institucija nema rješenje. Čovjek nema odgovor na ovo pitanje. Nema odgovor na ovo pitanje. On povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevi, sino sad idemo srž svega. Kaže, međutim ga spopade žalost i tjeskoba. Tada im reče, žalosna je duša moja do smrti. Do smrti. Isus je znao što je anksioznost. Isus je bolje od svakoga od nas znao, doživio je što je to pretjerani osjećaj uznemirenosti. Što je zabrinutost. Što je tjeskoba, što je strah. Isus je jako dobro iskustveno znao nespokoj, nesklad, košmar, metež, nered, kaos, panika, napad panike. Mladi ljudi. Panika. On je znao. Ali probajte razmišljati. Dakle, on dolazi iz vječnoga mira i ulazi u nemir. Mi smo rođeni u nemiru. Znate, meni su moji roditelji dali ime Damira, ja sam bio veliki nemir. Dok nisam našao onoga koji je mir. Ovo je potpuno suprotna priča. On iz mira dolazi, pazite, nije sagrešio. I osjeća, apsorbira na sebe sve ovo što sam nabrojio kroz cijelu ljudsku povijest. Kroz cijelu ljudsku povijest. Evanđelist Luka gleda sa svoga kuta na taj događaj i ovako zapisuje. Luka 22:44. Kaže, kada se nađe u smrtnoj borbi, život ili smrt, tanka je nit neka, zar ne? Tanka je nit, vjerujte. Kad se našao u smrtnoj borbi, još je žarče molio, to je Europa zaboravila. Oni meditiraju. Još je žarče molio svome ocu, koji ga ljubi. Tri puta, oče moj, oče moj, oče moj. To je odnos, to je ljubav, to je mir, to je povjerenje. I sada sve se trese. Kaže, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padahu na zemlju. Liječnik Luka je bio liječnik. I on koristi drugačiju terminologiju od Mateja. On koristi grčku riječ agonija. To je bila agonija. I opisuje pojavu koja se u medicini danas naziva hematridoza. Hematridoza je pojava kada zbog snažnog napada anksioznosti, straha, tjeskobe, nemira, panike, dolazi do pucanja kapilara u znojnim žljezdama. I onda znojne žljezde umjesto znoja luče krv. Krv čaša. Krv. Vrlo, vrlo rijetka pojava. Možda nekoliko na godinu se u cijelom svijetu ovoga dogodi. Ali kažu liječnici, zadnje vrijeme se to sve više ispituje, da je u takvom trenutku nivo adrenalina 20 puta veći od normalnoga. To je granica do smrti. To je tolika panika, toliki strah, toliki nemir. Toliko zlo unutar njega. Unutar njega. I sada prema zaključku, zašto? Zašto? Zašto je najvažnije pitanje? Tek onda kako pa koliko? Zašto otac koji ljubi sina, koji je jedno sa sinom, ne slišava jedan te isti vapaj tri puta? Zašto knez mira mora proći kroz Getseman i kroz prešu? Kroz pritisak. Zašto knez mira mora proći kroz najveći mogući nemir? Zbog čega? Odgovor je u tekstu. Pročitali smo ga. Kaže, potom se vrati učenicima pa im reče, još spavate i počivate. To su ljudi, to je taj support, to je taj team building. Još spavate i počivate. Evo se približi čas rokovi. Evo se približi čas u koji se sin čovječi predaje u ruke grešnika. Nismo mi njega ubili. On se je predao. Nisu krivi Rimljani, nisu krivi Židovi, nisu krivi vojnici. Predao se. Predao se. Zašto? Kamo? U ruke grešnika. Te idemo prema rješenju, prema problemu, prema srži problema, nemira, izvor problema. Kaže, evo sin čovječi se predaje u ruke grešnika. Knez mira, onaj koji je Jahve Šalom, morao je proći kroz Getsemanski vrt, morao je osjetiti, uzeti na sebe uznemirenost cijeloga svijeta. Zašto? Da bi kasnije na Golgoti platio kaznu za grijehe cijeloga svijeta. A zašto? Čemu ta brutalnost? Nema mira bez pravde. To nama na Balkanu nikako ne sjedne. Nema mira bez pravde. Tako dugo dok pravda nije uspostavljena, mira neće biti. Zašto? Temelji Božjeg prestolja su pravda i pravednost. Još uvijek koliko god mi bili korumpirani, to ne razumijemo. Jahve je pravedan. I da bi on tebi i meni mogao oprostiti svaki i najmanji grijeh, Isus je morao za njega prije platiti. Platiti. Na vagi mora biti ravno, mirno, bez pravde, vidite, nema mira. Za moj i tvoj, onaj najmanji, onaj najveći grijeh, da bi ga Otac mogao oprostiti, Isus je morao platiti. Nema mira bez pravde. Ona se uvijek mora poravnati. Ili na križu, ili u životu, dragi prisutni, ili u paklu. Pitanje pravde je ozbiljno pitanje. Pakao je krcat ljudima. Krcat. Ljudi ne razumiju što je pravda. Što je mir, što je ljubav. Zato Getsemani. Zato križ. Zato ta brutalnost. Čemu ta brutalnost? Čemu ta brutalnost? Čitate novine. Što se događa? Kome se on predaje ruke? Grešnicima. Predaje se. Dakle, ne postoje koraci do mira. Postoji samo Božji korak do čovjeka koji nudi mir s križa. To je evanđelje. Mira nema u kemiji. Mir je u krvi. Kemija ima svoje mjesto. Znate, kada je disbalans, kada je teško, treba čovjeka staviti u balans i liječnici znaju. Ali u konačnosti mira trajnoga, konstantnoga u kemiji nema. Mir je u krvi. U krvi. On je svojom krvlju pomirio. To je pomirilište. Golgota križ je pomirilište. Krv je bitna. Mi nismo spašeni ljubavlju, romantizmom, emocijom. Križem, krvlju, tu je rješenje. Pravda mora biti zadovoljena. Pravda mora biti zadovoljena. Dakle, Isus Bogo čovjek, sin čovječi, puno dublje, puno osobnije, puno intenzivnije razumije svijet oko sebe, čovjeka, Adama, od Izaije, na primjer, od nas. Jer je bio. Jer je probao ono što si mi ne možemo zamisliti. Ja ne znam što ste prošli. Ali ni blizu. Gledajte što kaže pisac Hebrejima. Mi nemamo nekakvog velikog svećenika koji ne bi mogao susjećati s našim slabostima. Bog nije daleko. Bog nije nezainteresiran, nepoznata je energija. Kaže, mi imamo velikog svećenika koji može susjećati s našim slabostima. Ušao je priču do kraja. Ušao je Getsemanski vrt i poslije je otišao na Golgotu. To je Bog Biblije, to je evanđelje. Toliko daleko je išao. Do kraja. Do kraja. Kaže, on je iskusan kao i mi u svemu, samo što nije sagriješio. Probajte zamisliti na trenutak knez mira kad osjeti nemir. Nama je nemir, znate. Znate kad se rodite, što prvo vidite? Ne mamu, ne tatu, babicu. A onda doktora. Nekaj ne štima. Da ste razmišljali kao o tome? Dođe prvo babi, onda doktor. Bolesni smo. Bolesni smo. Potreban je liječnik. Odmah govori. Početak sve govori. Sve je puno krvi, boli, patnje. Welcome. Herzlich willkommen. Kakav svijet. Što je ovo? Što je ovo? Sve trga. Nutra, vani, odnosi sutra. Međunarodni odnosi. Znate, klima. Pa to je baby papa. Nuklearno naoružanje, tu je izazov. Tu je izazov. Ne ovo. Ovo je spin. Izaja, evo kraja, prorok dijagnosticira problem. On ima najbolju dijagnostiku. Najbolju dijagnostiku. I kaže ovako, s time smo počeli. On ljude naziva opaki, znate, malo nije baš to, nije baš, danas to ne ide. Ali on naziva stvari pravim imenom. Kaže, ali opaki su poput mora uzburkanog. Bura. Bura duše, nedavno film. koje se ne može smiriti. Kaže, valovimo mul i blato između, do svim smo čitali, sad ćemo do kraja. Kaže, nema mira grešnicima, govori Bog moj. Žao mi je. Čovjek je u velikoj mjeri suma sumarom svojih odluka. Zar nije tako? Nema mira grešnicima, govori Bog moj. Dakle, vidite, Izaja je prorok. On ulazi u priču, on osjeća ljude, on sve prati, vidi što se događa i dijagnosticira problem, ali ne ostaje samo na ničeju. Ne ostaje samo na dijagnozi, on daje terapiju, on daje rješenje. Što kaže ovako? Izaja 53:1-5. Kaže, tko da povjeruje? Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno? Kome se otkri ruka Jahvina? Jedno je čuti evanđelje, a drugo je čuti evanđelje s vjerom. Čujemo li evanđelje ili čujemo evanđelje s vjerom, sa srcem? To je velika razlika. Hebrejima 4 kaže, u počinak, u šalom, u mir ulaze one koji su čuli evanđelje sa vjerom. Duboko. Duboko. I zato Izaja kaže, tko da povjeruje, kome se otkri ruka Jahvina? Kaže, izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njemlje potan i sjaje da bismo se u njega zagledali. Kako liješiti kompleks manje vrednosti? Znate, da je Niče bio zgodan, plav, visok, ne bi on toliko to negativno napisao. Ne? Ne bijaše na njemlje ljepote ni sjaje da bismo se u njega zagledali. Znate, nije lako se roditi ružan. Ali vidite, svi ga prikazuju kao lijepoga. Kako onda da razumije one druge? One druge. Kaže, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe. Odbačen, odbačenost. Strašan osjećaj. Prezrenost, odbačenost, sve negativno. Prezren bješe, odbačen od ljudi. Čovjek boli, vičan patnjama, od koga svatko lice otklanja. Klaze, prezren bješe, odvrgnut. A gledajte, on je naše bolesti ponio. Bolesti. Ono babica. A gdje je mama, gdje su tata, braća, sestra, poslije se. Ko nas očekuje? Kaže, on je naše bolesti ponio. Naše je bolesti, gledajte, nas je uzeo. To je ta apsorpcija. Dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava, tko smo to mi? Tko smo to mi? Tko je držao čavle, tko je držao čekić? Čujemo li s vjerom? Mi smo držali da ga Bog koji ga ljubi, bije i ponižava zbog pravde, zbog ljubavi, zbog oproštenja, zbog mira. Dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava, gledajte, za njega, za naše grijehe probodoše njega. Grijeh je veliki problem. Puno veći nego smo mi svjesni. Grijeh je problem, Golgota je rješenje. Grijeh je problem, Getsemani, Golgota je rješenje. Za naše grijehe probodoše njega. Za opačine naše njega satriše. Što sve ljudi rade? Na njega pade kazna radi našega mira. Radi našega mira. Njegove nas rane iscijeliš. Vječni šalom ušao je u enorman nemir. Tjeskobu, strah, paniku. Kako bi čovjeku prvo omogućio, a zatim ponudio mir koji traje. Ne neki osjećaj. Znate, izolirate se pa onda malo meditirate, pa vam je dobro, pa se vratite na prvog čovjeka i sve vam pada u vodu. Ne takav mir. To traje. To je konstanta. Pa kaže, to je drugačiji mir. I to nije demagogija. Ovo je demagogija. Vidite kako. To nije mir od nemira. Bog neće promijeniti okolnosti. On kontrolira one koji drže ključeve nuklearnih glava, budite sigurni. Ali toga ima sve više i više. Toga ima sve više i više. Bog neće mijenjati okolnosti. Okolnosti će biti sve gore i gore, žao mi je, prema pismu. Najgore tek dolazi. Bog ide puno dalje, on daje mir u nemiru. Ne mir od nemira. On daje mir u nemiru. Pastor Radman je bio prošle godine, odgovarao je na temu gdje je ljubav. Prije samog početka ove večeri poslao mi je poruku, psalam 29. Znate, on ima tu čuku. On je umjetnik, malo glazbenik. Umjetnike treba voljeti, teško ih je razumjeti, ali vidite, razumjeti, osjetiti sve je to puno više od nas. Gledajte što mi je napisao. Psalm 29 kaže, na vrhovima valova on stoluje. Na vrhovima valova on stoluje. On je suveren Bog. I ona može dati jedinstveni mir u potpunom nemiru, u kaosu. To može samo Bog. I zato piše na plakatu, samo je u Bogu mir, samo je u njemu spasenje, samo drugog puta nema. Drugog puta nema. Ja doista vjerujem, tu ću zastati, zaključiti, da je Bog večeras po svojoj riječi, po svome duhu govorio i nudi taj mir. Nudi taj mir. Život nije ništa drugo nego u velikoj mjeri to je suma naših odluka. Naših odluka. Ja ću prvo pročitati jednu molitvu prihvaćanja samo Krista, samo tog mira. To je dobar početak. A onda ću vas pozvati, ako želite, da na mjestu potiho molite sa mnom. Ako želite. On se nudi. On je Jahve Šalom. On je sve učinio. Ovdje niste slučajno. Samo ću pročitati i onda ću vas pozvati. Tako da razumijemo tekst unaprijed. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Kaže, Bože, hvala ti što si mi govorio večeras kroz svoju riječ. Hvala ti što me ljubiš. Hvala ti što mi nudiš svoj mir. Isuse, hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Moje, ne naše, moje. Oče, priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, oprosti. Jesmo li to zaboravili? Nema Evropa budućnosti bez ove tri riječi. Žao mi je, kajem se, oprosti. Vjerujte, nema. Nema otpuštanja prošlosti. Bez žao mi je, kajem se, oprosti. Jesmo li preponosni? Jesmo li pravedni, samo pravedni? Ali smo nemirni. Isuse, uđi u moj život. I daj mi mir koji nadilazi svaki razum. Svaki razum. Promijeni me. Nemir, damir. Moguće je. Znate, 300 km smo subotom radili. Ne znam što nismo radili. 5 minuta nema mira. Danas mi je najljepše, znate, pod orehom. Sam. To je Krist. Nema drugog puta. Promijeni me. Vodi me. Koristi me za svoju slavu. Možemo sagnuti glave. Ako želite, možete sa mnom ponavljati kao jedan dobar početak za uspostavljanje toga mira. Bože, hvala ti što si mi govorio večeras. Bože, hvala ti što me ljubiš. Hvala ti što mi nudiš svoj mir. Hvala ti što si umro za moje grijehe. Na križu Golgote. Oče, priznajem ti svoj nemir. Priznajem ti svoj grijeh. Žao mi je, kajem se, oprosti. Isuse, uđi u moj život. I daj mi mir koji nadilazi svaki razum. Promijeni me. Vodi me i koristi za svoju slavu. Amen.